Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Dacă eu astăzi sunt creștin, se datorează în primul rând părinților mei. Ei n-au fost bisericoși, nici nu mi-au vorbit vreodată despre Dumnezeu. Dar lucrul esențial pe care mi l-au oferit a fost modelul unei familii în care mama iubea și asculta de tata, iar tata iubea pe mama și uneori o și asculta. Ei mi-au săpat în suflet principiul autorității legitime. Iar când am ajuns mai mare și am început să caut rostul meu în viață, l-am găsit pe Dumnezeu exact pe locul lui, pe tronul autorității, ridicat de părinții mei și de acum rămas gol. Capitolul 7. Samson și Dalile. Partea 2. Atelierul Miracol. Subtitlu: rolurile în familie. Continuare. De când cu mișcarea feministă, familia cunoaște o perioadă de profund dezechilibru pe temeiul pretenției Evei de a fi egală cu Adam. Fără discuție, înaintea lui Dumnezeu și înaintea societății, amândoi au fost creați egali. Egali, dar nu identici. Iată exemple de diferențe între bărbat și femeie, diferențe care se încadrează în categoria dimorfism, și anume: un adolescent mediu este înalt de 1,79 m și cântărește 66 de kilograme, în timp ce contrapartea feminină de aceeași vârstă are 1,63 m înălțime și cântărește 57 de kilograme. Al doilea punct. Craniul bărbătesc este mai gros și mai puternic decât cel al femeii și vorbesc despre osatura în general. În al treilea rând, femeia are stomacul, ficatul, rinichii și apendicele mai mari decât ale bărbatului. Punctul 4. Glanda tiroidă a femeii este mai mare și mai activă, ceea ce îi dă o rezistență mai mare la frig. Punctul 5. Bărbatul are masă musculară mai mare, cam cu 50% mai mult decât femeia. 6. Forța fizică a femeii, luând modelul mediu, reprezintă circa 60% din forța fizică a bărbatului. La o înălțime egală, femeia deține 80% din puterea fizică a bărbatului. 7. Bărbatul consumă 43% oxigen mai mult decât femeia, și anume 3,5 litri pe minut față de 2 litri. 8. Pielea bărbatului este mai groasă, conține mai mult colagen și e mai grasă, produce mai mult sebum. 9. Femeia are cu circa 11% mai multă grăsime corporală decât bărbatul. Punctul 10. Femeile transpiră mai puțin și declanșează transpirația la o temperatură mai înaltă. 11. Inima femeii medii este cu 25% mai mică decât a bărbatului mediu. Din acest motiv, bătăile inimii sunt mai accelerate, cu până la 8 bătăi pe minut în plus. Punctul 12. În medie, femeia are circa 1 litru de sânge mai puțin decât bărbatul. 13. Masa hemoglobinei la femeie este cu 14% mai mică decât a bărbatului, și anume are doar 48 de milioane de celule roșii pe milimetru cub față de 54 de milioane pe milimetru cub la bărbat. 14. Tensiunea arterială a femeii este mai coborâtă cu circa 10 puncte față de a bărbatului, dar variază mai mult. 15. Femeile sunt mai susceptibile față de droguri din cauza estrogenului, care mărește secreția dopaminei cu 20%. 16. Fetele se maturizează mai repede decât băieții. Pubertatea acestora începe cu circa 2 ani mai devreme. 17. Fertilitatea bărbatului depășește cu mult cea a femeii, care se oprește în jur de 48 de ani. În schimb, cel mai bătrân tată este un australian de 93 de ani. 18. Totuși, femeile sunt de două ori mai rezistente la îmbolnăvire decât bărbații. 19. Femeia are o vitalitate constituțională mai mare datorită structurii cromozomiale specifice. Speranța de viață a femeii depășește în medie cu 5 ani pe cea a bărbatului. Deci, atât morfologic cât și psihologic, bărbatul și femeia sunt foarte diferiți unul de altul. Dumnezeu, inventatorul femeii, le-a stabilit și roluri familiale diferite. Și anume, bărbatul are rolul puterii. El este rânduit să activeze în exteriorul familiei, prin care să asigure protecția și baza materială a familiei. Femeia, în schimb, are rolul iubirii și este chemată să activeze în interiorul familiei. Rolul puterii include protecția, asigurarea bazei materiale, disciplinarea, inițierea copilului în explorarea lumii și așa mai departe. Tatălui îi revine în principal exercitarea autorității raționale. Rolul iubirii, rolul matern, include mângâierea, acceptarea, cântecul, grija individuală, încurajarea. Și mama participă la afirmarea autorității, dar în mod diferit, și anume pe calea emoțională. Autoritatea parentală nu depinde doar de simțământul purtării autorității. Ea este condiționată de relația dintre soți. Când mama, prin atitudinea ei submisivă, întărește autoritatea tatălui, și când tatăl, prin respectul și condescendența sa, întărește autoritatea mamei, copilul crește cu respect față de autoritate. Autorul George Vandeman este cel care a rostit un aforism celebru: cel mai mare lucru pe care îl poate face un tată pentru copilul său este să o iubească pe mama lui. Din păcate, atunci când soții, prin competiția cine e mai mare, își subminează reciproc autoritatea, fără să-și dea seama, predestinează copilul la contestarea autorității lor și la nesupunere, exact după modelul avut. Subtitlu: modelul parental. Așa cum am mai spus, eu n-am crescut într-o familie de creștini practicanți. N-aș putea spune că părinții mei erau atei, dar n-aveau nicio legătură nici cu biserica, nici cu Biblia, nici cu devoțiunea. O mătușă m-a învățat rugăciunea Tatăl nostru pe când aveam 6-7 ani și eram tare mândru că aveam un ascendent asupra părinților mei. Am absorbit din plin influențele discutabile ale lumii. Fiind violonist, după concert mergeam cu toți colegii studenți la Caru cu bere sau la Gambrinus și sporoveam 2-3 ore cu halba în față. Spre deosebire de toți colegii mei, fumători și chefli, N-am pus niciodată țigară în gură și nici nu m-am îmbătat sau măcar pilit vreodată. Meritul e al tatălui meu. El a fost modelul copilăriei mele. Tata n-a fumat niciodată. Când ajunsesem de 11-12 ani, ne-a luat pe mine și pe fratele meu și ne-a zis: „Măi băieți, țigara este o prostie. Un om care se respectă nu bagă așa ceva în gură. Dar dacă vreodată vă vine poftă să fumați, spuneți-mi mie. Eu vă duc la tutungerie și eu vă cumpăr de care vreți, Carpați, Old, Bărăgan, Naționale. Și fumați înaintea mea, dar nu n-ascuns.” Exemplul lui, cât și încrederea arătată, m-a făcut să refuz orice tentativă. Cât privește băutura, tata nu avea nicio treabă cu vinul, doar când veneau oaspeții, scotea și el o sticlă de mult desfundată de odobești, de 9 lei, servea oaspeții, iar el își turna o jumătate de pahar, îndoia vinul cu apă multă și, cel mai adesea, nici nu-l bea tot. Cum s-a spus, educația merge nu pe teorie, pe morală, ceartă sau bătaie, ci funcționează fundamental pe principiul model-imitație. Nici nu bănuiești cât de durabile sunt efectele modelului asupra generațiilor. În istoria frământată a Reformațiunii, pastorul anabaptist Jacob Amman din Elveția a generat o mișcare conservatoare în populația elvețiană de limbă germană. Intoleranța clerului catolic i-a determinat, prin 1720, să emigreze în lumea nouă, America, unde au pus bazele așezărilor Amish. Spre deosebire de alte grupări protestante, populația Amish a decis să rămână consecventă stilului de viață strămoșesc, respingând influențele lumii, inclusiv moda și tehnologia modernă, până în zilele noastre. Ei nu folosesc curentul electric, se îmbracă după exigențele anilor 1700, se ocupă cu agricultura primitivă, practică meserii artizanale și călătoresc doar cu calul și trăsura. Fără cinematograf, fără televizor sau internet, membrii comunității Amish sunt ca și rupți de lume, o civilizație încremenită în timp. Au mulți copii care cresc toți în comunitate. Inevitabil, tineretul ajunge să aibă contact cu lumea tentantă și cu fascinația culturii americane de astăzi. Este foarte posibil ca mulți să râvnească la ofertele ei. Și totuși, spre marea mirare a sociologilor, Amish este grupul de populație cu cea mai mare creștere în America. În 1920, când tentațiile lumii erau încă modeste, ei numărau 5.000 de persoane. Peste 60 de ani, în 1984, ajunseseră la 84.000 și peste aproape încă 40 de ani, în 2018, populația Amish a atins 300.000. Cum de nu s-au aclimatizat? Ce îi face să prefere viața naturală, lipsită de avantajele sofisticate ale modernității? Răspunsul îl dibui doar dacă îi cunoști. Modelul pe care părinții îl oferă, un model robust și o viață din plin, care întrece cu mult cota de fericire pe care le-ar putea o oferi lumea. Pentru formarea caracterului copiilor tăi, nu contează ce le spui, nici ce faci, ci contează cine ești. Deși Biblia nu spune nimic explicit despre exemplul lăsat de Manoah și soția lui pentru Samson, avem consecințele viața lui Samson, care ridică grave semne de întrebare în dreptul părinților lui. Subtitlu: Prieteni, dar de care? Incidentul se petrecea în 1934 în Berlin. Propaganda nazistă dădea roade. A fi evreu devenise un motiv de descalificare pe toate planurile. Tocmai atunci, renumitul violonist pe jumătate evreu, Fritz Kreisler, urma să susțină un recital în Concerthaus din Berlin. Anticipând evenimentul, criticul muzical Herbert Gerig publică un articol depreciativ la adresa evreilor, încheind cu fraza: când individul își va fi sfârșit performanța, aplauzele noastre vor elogia nu interpretarea lui, ci renumitul Stradivarius pe care cântă individul. Vom ști să elogiem sunetul superb al instrumentului și nu jidanul. După fiecare piesă, auditorul se întrecea în aplauze. Pe cine elogiau? Toți, chiar și Fritz Kreisler, își dădeau seama de ambiguitatea aplauzelor. După a patra piesă, Fritz Kreisler s-a dat doi pași înapoi și, apucând vioara de gât, o izbi de scaunul pianistului, făcând să sară așchii peste tot. Uluită, sala a muții. În tăcere deplină, Kreisler dispăru dincolo de cortină. Se întoarse însă cu o cutie. O deschise și scoase din ea minunatul său Stradivarius, pe care auditorul credea că l-ascultase până atunci. Kreisler își continuă recitalul într-un ropo de aplauze. În sală, percepția și atitudinea publicului erau cu totul schimbate. Prima lui vioară pe care a cântat fusese una obișnuită. Ea ajunsese prețuită prin valoarea acordată în mod subiectiv de public. Lucrul acesta se aplică în cazul oricărei familii. Copilul își află valoarea sau, dimpotrivă, non-valoarea după măsura aprecierii pe care o primește din partea părinților și a celor apropiați. Copilul își cântărește valoarea de sine după atitudinea cu care este tratat. Părinții sunt mari, au preocupări serioase, pe când el e mic cu preocupări puierile. Între cele două lumi sunt nenumărate decalaje. Ori de câte ori copilul îi cere ceva mamei, o deranjează din treabă. Adesea mama încearcă să reziste cererii până când n-are ce-i face. Îi satisface dorința cât mai scurt cu putință ca să nu-i fure tot timpul. Și din răspunsul mamei, copilul va intui că valoarea lui este sub nivelul interesului ei. Dimpotrivă, dacă te oprești din lucru și îți iei timp suficient să-i acorzi atenție ca unei persoane prețuite, nu neapărat răspunzând cererii lui, ci măcar vorbindu-i și spunându-i că nu poți atunci, copilul tău va intui că este valoros, iar imaginea de sine va fi pozitivă. Atitudinea ta ca părinte depinde de răspunsul pe care îl dai întrebării: ce reprezintă copilul pentru tine? El poate fi o parte implicită a vieții, cum e îmbătrânirea, pe care o accepți fără să-i dai avizul în prealabil. S-a născut copilul, e aici, acum asta e, va pleca și el când va fi mare. Sau punctul 2, al doilea răspuns. Copilul este o anexă care ți s-a băgat pe gât și n-ai încotro. Adică nu este ceva care vine de la sine, ci ceva pe care n-ai fi vrut să vină, dar n-ai încotro, trebuie să-l suporți. Sau 3. copilul poate fi o problemă în plus care îți frânează performanțele profesionale. Sau, dimpotrivă, copilul tău reprezintă cu adevărat prioritatea numărul 1 al vieții. Reține, răspunsul tău va izvorâ din modul în care tu te raportezi la Creatorul care ți-a încredințat un pui de valoare egală cu Iisus Hristos, cel care s-a jertfit pentru salvarea puiului tău. Iar în dreptul copilului, răspunsul tău îi va croi valoarea sa în ochii lui, alias imaginea de sine. Mă aflam într-o discuție cu un prieten profesor. Venise cu băiatul cel mic de 3 ani să discutăm o chestie oarecare. Ne-am așezat pe bancă. Băiețelul descoperise niște jucării în iarbă și liniștit le explora pe rând. Trecuseră vreo 10 minute când băiețelul se apropie de tata și, fără să-i ceară voie, îi ceru lămuriri despre o jucărie necunoscută. Discuția noastră era serioasă. Consideram că nu era cazul să fim întrerupți. Dar tatăl mă întrerupse. Scuză-mă o secundă. Și întorcându-se spre băiețel, îi ascultă cererea, iar apoi, liniștit, îi răspunse la întrebare și spuse: acum tata te roagă să te joci singur și să ne lași să terminăm discuția. Apoi vorbim. Bine? Băiețelul a dat din cap și s-a întors la jocul lui. Discuția noastră mai dură cam 20 de minute, dar puștiul n-a mai venit să-și deranjeze tatăl. Cum am terminat, băiatul a potopit cu o droaie de întrebări. Bravo! Tatăl acesta va construi în copilul său un prieten de nădejde. Cu o altă ocazie, mi-a fost dat să trăiesc o situație pe dos. La sfârșitul unui serviciu divin, am fost abordat de o mămică cu un băiețel cam tot de 3 anișori. Mama, titrată și cu preocupări intelectuale, mi-a împărtășit unele nedumeriri teologice. Copilul s-a apropiat de ea cerându-i ceva. Dar ea, absorbită de subiect, nici nu l-auzea. Băiețelul, de vreo 5-6 ani, a început să repete apelul cu voce din ce în ce mai tare. Cu simțământul că e invizibil, băiețelul și-a afirmat prezența lovind-o de braț și strigând. Ca trezită din vis, mama l-ascultă câteva secunde, apoi se întoarse cu mare interes spre dialog. Evident, băiețelul se simți trădat și continuă să o zgâlție. Enervată, mama se întoarse brusc, îl lua de braț și îl scutură: lasă-mă să vorbesc cu nenea! Apoi se întoarse iarăși spre mine. Băiețelul se lăsă jos pe culoarul dintre scaune și începu să plângă atât de tare încât a trebuit să încheiem conversația. În urma lor vedeam o mamă enervată și un copil frustrat. În primul caz, tatăl își prețuia copilul și arăta respect ca unei persoane care are valoare înaltă, fără să se dezică de autoritatea sa. În al doilea caz, mama era împovărată de copilul ei, pe care cu siguranță îl iubea, dar nu îl prețuia ca fiind cea mai înaltă valoare terestră și și-a etalat autoritatea în mod negativ.